Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Iskold død af Bernard Minier, fortalt af Peter Milling. Prolog. Dok, 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 tak, 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 dok, 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 tak, tak, tak. Larm. Den konstante støj fra kablet og fra støttemasternes hjul, når svævebanens metalbeslag med jævne mellemrum passerede over dem, sendte rystelser ind i kabinen. Læg dertil en allesteds nærværende pibende vind, der lød som klagende stemmer fra en flok børn i nød. Passagererne blev nødt til at råbe for at få øren lyd. Der var 5, højsmands inklusive. Dok, 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 tak, 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 dok, 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 tak, tak, tak. Hold da kæft, jeg er sgu ikke meget for at tage turen derop i sådan et vejr, sagde en af dem. Gennem snefoget, der indhyllede kabinen, stirrede højsmandens tavst på den lavtliggende sø, som lignede en luftspejling der 1000 meter under dem. Kablerne hang underligt slappe i en dobbelt bue, da dovnen slyngede sig ind i det grå. Der kom en sprække i skyerne. Søen dukkede op, kortvarigt. Et øjeblik lignede den en pyt under himlen. Et lille vandhul mellem tinderne og skybankerne, der blev flænset mod bjergtoppene. Hvad fanden betyder vejret, sagde en anden. Lige meget hvad, kommer vi til at opholde os inde i det lortebjerg den næste uge. Arans vandkraftværk. En række gange og underjordiske skakter, gravet 70 meter ned i bjerget op i 2000 meters højde. Den længste var 11 kilometer lang og førte vandet fra den højtliggende sø ned til rørledningerne på 1,5 meter i diameter, som løb ned ad bjerget, og hvor igennem vandmasserne væltede ned til produktionsdelens tørstige turbiner i dalen. Der var kun én vej til vandkraftværket dybt inde i bjerget. En adgangsskakt med indgang næsten helt op på toppen. Derefter nedstigning i en vareelevator til den centrale gang, med sluselemmene lukkede, som man derpå kørte ad i en topersoners traktor. En timesfære i mørkets hjerte, gennem 8 kilometer skakter. En anden mulighed var helikopteren, men kun i nødstilfælde. I nærheden af den højtliggende sø var der blevet anlagt en landingsplatform, som kun var tilgængelig, hvis vejret tillod det. Joachim har ret, sagde den ældste af passagererne. I sådan et vejr kunne helikopteren ikke engang lande. De var alle klar over, hvad det betød. Hvis sluselemmene blev åbnet, ville millioner af kubikmeter vand fra den højtliggende sø styrte i rasende fart ned gennem den skakt, som de om nogle minutter begav sig ind i. Hvis der skete en ulykke, ville det tage 2 timer at få skakten tømt igen. Derefter var der yderligere en times traktortur tilbage til adgangsskakten. 15 minutters opstigning til den friske luft, 10 minutter med svævebanen ned til kraftstationen, og til sidst en halv times kørsel til Saint-Martin-de-Comminges, hvis vejen altså ikke var ufremkommelig. Var uheldet ude, ville de ikke være på hospitalet før efter 4 stive timer, og kraftværket var efterhånden godt forfaldent. Det var blevet indviet i 1929. Hver vinter, før sneen smeltede, tilbragte de 4 uger deroppe, isoleret fra resten af verden, så de kunne vedligeholde og reparere en samling maskiner fra en anden tid. Et vanskeligt og farligt arbejde. Højsmans fulgte med øjnene en ørn, som svævede på vindens opdrift godt 100 meter fra kabinen. Ingen sagde noget. Han vendte blikket mod de svimlende isbræmmer, der strakte sig under deres fødder. De 3 enorme rørledninger fulgte bjergets kontur og faldt stejlt mod afgrunden. Dalen var for længst forsvundet ud af deres synsfelt. Den sidste mast, som man kunne skelne 300 meter længere nede, var rejst på et fremspring på bjergsiden, og den stod aftegnet i ensom majestæt i tågen. Kabinen steg nu direkte op mod adgangsskakten. Hvis kablet blev revet over, ville den falde 400 meter ned, før den sprængtes som en nød mod klippesiden. Den dinglede frem og tilbage i vinterstormen, som en kurv på en husmors arm. Du kok, hvad skal vi have at spise denne gang? I hvert fald ikke vegetarretter. Højsmands var den eneste, der ikke grinte. Hans blik var fæstnet på en gul minibus nede på vejen ved kraftstationen. Direktørens. Så blev minibussen opslugt af skybankerne og forsvandt ud af hans synsfelt, ligesom en diligence, der bliver overfaldet af indianere. Hver gang han var på vej op ad bjerget, var det, som om han fik indsigt i en basal sandhed om sin tilværelse. Han var bare ikke i stand til at sige hvilken. Højsmands vendte blikket mod bjergtinden. Svævebanens endestation, en metalkonstruktion fæstnet til betonen ved indgangen til adgangsskakten, var i sigte. Når kabinen var standset, skulle mændene gå af en række gangbroer og trapper, indtil de nåede kommandocentralen, der ligeledes var støbt i beton. Det blæste voldsomt. Der måtte være i nærheden af 10 graders frost udenfor. Højsmands knep øjnene sammen. Der var et eller andet usædvanligt ved metalkonstruktionens form. Som om der var tilføjet noget. Der var ligesom en skygge mellem afstivningerne og stålbjælkerne, som kastevindene farede henover. En ørn, tænkte han. En ørn er blevet fanget mellem kablerne og trisserne. Nej, det var en absurd tanke. Men der var alligevel noget om det. En stor fugl med udfoldede vinger. Måske en grib, som var fløjet ind i overbygningen og blev viklet ind i træmmerne og stoltrådsgitrene. Hey, prøv lige at se der. Det var Joachims stemme. Han havde også fået øje på det. De andre vendte sig om mod platformen. Herre min Gud, hvad i alverden er det?